Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje ypatingas svečias, garbės konsulas Luhansko apskrityje Robertas Gabulas, kuris nuo pat Rusijos agresijos pradžios rūpinasi karo pabėgėliais iš okupuotų teritorijų perkeltais į saugesnius Ukrainos regionus. Ypatingai rūpinasi žuvusiųjų kare šeimomis, seneliais, vaikais su negale, kuriuos šis baisus karas dar labiau nuskriaudė. Taip pat malonu sveikinti Vaidą Kasulaitienę iš Lietuvos karito, kuri koordinuoja karito pagalbą karo pabėgėliams Lietuvoje. Sveiki gyvi.
Labą.
Sveiki.
Pone Gabulai, kaip niekas kitas žinote apie situaciją Ukrainoje ir didžiausius poreikius? Kas yra jūsų informacijos šaltiniai?
Pirmiausia, norėtųsi pasisveikinti su Lietuvos žmonėmis. Labas, mėly Lietuvos žmonės. Malonu, kad esu pakviestas dalyvauti šitoje radijoje. Ir kalbant apie Ukrainą, šaltinis esu pats, kadangi randuosi pastoviai Ukrainoje. Labai mažai laiko būnu Lietuvoje, nes kadangi pagrindinis darbas ir verslas ir visuomeninis darbas yra Ukrainoje, aš iš Ukrainos tikrai nebuvau išvažiavęs ir prasidėjus karui 22 metais, taip aš ir pasilikau, neskaitant to, kad šeima jau šiandienai Lietuvoje, o aš Ukrainoje. Tai yra mano visas įdirbis, kuris padarytas per 25 metus bendraujant su ukrainiečiais. Ir aišku, 10 metų jau aš ir pats dalyvauju šitam netiesioginiai dalyvauju kare. Tai su pagalba ir galbūt net ir su karitu. Dar 19 metais jau mes vežėm pagalbą į Donbaso, reiškiasi, teritorija kariams 30 brigados, kuri nešioja dar ir vardą Konstantino Strogiškė, mūsų Lietuvos etmano.
Mhm. Jums kuo šita brigada yra svarbi ir brangi?
Pirmiausia, tai aš esu fundatorius. 7 metai jau 8, kaip atstatinėjam paminklą Pečerų Laurai Ukrainoje. Tai Pečerų Laura, kad negalvotumėt, kad tai yra ten surišta su sovietais. Iš tikrųjų, tikrai ne, čia yra valstybinis muziejus Ukrainos. Ir šitas paminklas buvo sugriautas 41 metais. Ir šiandienai mes jį atstatinėjom, 3 valstybės – Lietuva, Ukraina ir Lenkija. Ir aišku, tikrai, jei ne karas, mes būtumėm jau pabaigę šitą paminklą, bet karas truputėlį sugriovė visus mūsų planus.
Jums asmeniškai pačiam teko patirti karo baisumą pačioje plataus masto agresijos prieš Ukrainą pradžioje. Papasakokite apie tai.
Taip, iš tikrųjų, tai dar vasario 16, 22 metų buvau Severodonecke, savo teritorijoje ir kaip tik tuo metu lankėsi Lietuvos premjerė Šimonytė.
Konsulate jūsų, ar ne?
Ne tik konsulate, bendrai Lugansko apskrityje ir mes priminėjom šitą valstybinę delegaciją ir su ambasadorium, ir su gubernatorium. Ir buvom nuvažiavę iki pat šitos ribos, kuri riboja šiandienai ribojo. Ta diena reiškėsi dvi skritis Lugansko, tai okupuota ir neokupuota. Ir tada buvo palinkėjimai iš vyriausybės narių, iš atstovų, iš premjerų, kad greičiau baigtųsi šitas karas. Ir iš tikrųjų visi tie kariai, kurie jau tada 7,5 metų buvo, kariavo, saugojo, gynė kitą pusę Lugansko ir tuo pačiu ir Ukrainos. Bet Įvyko taip, kas įvyko, ir aš grįžau 17 prie Kyjevo į Irpienį, ten yra mano namai, ir 24 ryte 5:30 pas mus jau griaudėjo kanonados, buvo apšaudoma. Aišku, mes tą žinojom, jautėm, kad karas bus, tik tai nesitikėjom, kad karas ateis iš mūsų pusės, nuo Baltarusijos, nuo mūsų pusės ir atėjo labai greitai, kas nekeista, labai greitai atėjo tas karas. Ir teko apsispręsti, ar aš išvažiuoju su šeima, ar pasilieku ir laukiu kažkokio kitokio rezultato. Ir dar 25, kadangi dar taip sutapo, kad ir mano gimimo diena, vat, ir aš jokavau vakare, kada mes sėdėjom pas kaimynus, reiškiasi dvi šeimos šitam garažo rūsyje, greudint apšaudimams, sakiau ir galbūt net ir pajokavau tuo momentu, kad tokiais fejerverkais dar savo gimtadienio nešvenčiau. Va, ir teko šitam Rusijoje prabūti 9 dienas. Buvom okupuoti ir iš tikrųjų iki mūsų nedaėjo rusų kariai 500 metrų. Jie buvo sustabdyti ir pasuko į kitą pusę. Aišku, jeigu jie būtų daėję, tai galbūt tos pasiekmės būtų netokios labai ir geros, nes kadangi vis dėlto esu diplomatas ir matosi, kad ko gero būtų jie susidoroję su manim. Nu, taip mes visi galvojam.
Kodėl kaip diplomatas nepasinaudojo tikrai lengva turbūt galimybę to jau pat išvykti?
Nu, pirmiausia, tai iš tikrųjų tai buvo labai mažai informacijos, kas liečia. Aš galbūt tik tai 3 dieną gavau iš diplomatinių atstovybių skambučius ir užklausimus, kur aš iš tikrųjų randuosi, nes aš manau, kad dauguma galvojo, kad aš esu dar vis dėlto Sieverdonecke, o ne grįžęs. Va, ir tada, aišku, buvo pasiūlymai man išvažiuoti į Lvivą, kadangi vyriausybė buvo įskyrus ten viešbutį apmokėtą ir man buvo kambarys irgi paruoštas ir aš galėjau išvažiuoti. Bet kadangi kaimynai su didžiulė šeima ir vaikai maži ir jie negalėjo išvažiuoti, nes neturėjau transportą. Nu, aš sakau, iki paskutinio tikriausia pasiliksiu, nes kadangi pas mane buvo 2 automobiliai ir aš tikėjausi, kad išvešiu ir kaimynus ir pats išvažiuosiu, bet atsirado dar viena problema, kuri buvo tikrai nenumatyta, tai kaimynų močiutė, kuri gulėjo prie mirties patale ir jos išvežimas buvo tikrai sudėtingas. Ir tik tai 4 dieną jau kovo, kada jau iš tikrųjų neįmanoma buvo pasilikti, nes apšaudimai prasidėjo, plus prasidėjo iš Ukrainos pusės irgi jau stiprus apšaudimai, nes žmonės buvo jau evakuoti iš Irpienio, pasiliko tie jau, kurie jau iš tikrųjų jau ten nenorėjo niekur važiuoti, sakykime, kad ir ta pati situacija su manim. Nu, aš priėmiau sprendimą, kad reikia ir tą močiutę išvežti.
O ji buvo nevaikštė,
ne,
dėl to buvo sudėtinga.
Jinai buvo visai prie mirties ir jinai niekur negalėjo, jinai nejudomas buvo iš tikrųjų keleivis. Nu, bet aš naktį, kadangi buvau vyriausias viso šitoj mūsų komandai, priėmiau sprendimą, kad tą močiutę, reiškia, siviniojam į kaldras ir dedam į automobilį, sėda ten jos dukra šalia, žentas už vairo, o aš išvežu, reiškia, likusius visą jų šeimą ir, aišku, savo šeimą. Nu, ir mes 4 bandėm išvažiuoti, reiškia, iš ryto. Nepasisekė, nes kadangi buvo kaip tik ataka, tankai važiavo nuo Žitomero į Kijevą ir labai stiprus buvo apšaudimas, mūsų gražino atgal. Va, o paskui, kaip sakom, ant kojų pranakvojom visą naktį iš 4-5 ir ryte tik 6 valandą ryto gavom signalą iš blokposto, kad mums yra duodama 10 minučių, kad mes spėtume, reiškia, perkirsti Žitomero trasą ir išvažiuoti į Odesos pusę. Ir aišku, keišiausia buvo, kad aišku, mes suspėjom, mes buvom pasiruošę, mes išvažiavom, bet nuvažiavę gal kokį kilometrą, mes papuolėm į didžiulį kamštį, kelias į vieną pusę, ir tuo pat metu prasidėjo artilerinis apšaudimas. Ir vat, sėdė automobilį ir tu matai, kaip skrenda, sproksta ir tu nieko negali padaryti, nes negali iš tos eilės niekur išvažiuoti. Aišku, kai kurie rizikavo ten, blaškėsi, daužėsi, stumdėsi, bet kur važiuoti, nes kadangi apšaudimas kaip tik vyko iš tos pusės. Nu ir baisiausia, aišku, buvo tas, kad su vaikais visi pilni automobiliai, tie, kurie lykė, daugumoj visi su
vaikais. O jūs akivaizdžiai, kokie, jūs sakėte, vyriausias buvo, to mažiausi, kokie buvo vaikai?
Nu, mažiausiai tai buvo 2-7 metų. Tai truputėlį buvo tos baimės man, kadangi aš puikiai suprantau, kad gali taip atsitikti, kad gali pasisukti tas apšaudimas ir neduok dėvę gali ant to lauko į mūsų tą koloną irgi paleisti. Tai va čia buvo pats baisiausias momentas ir teko koreguoti savo ten tos visus perspėjimus pažam saviem, kad atsidarom duris ir iš karto, kai iš mašinų šokom, krentam į šitą į griovį ir laukiam, kuo viskas baigsis. Tai va toks buvo išvažiavimas ir aišku, ačiū Dievui, apšaudimas į mūsų pusę nepasisuko, mes pajudėjom tą koloną, išvažiavom, reiškiasi, ir iki Ivano Frankovsko važiavom 2 paras. Kadangi kiekvienoje gyvenvietėje, visur blokpostai, viskas uždaryta, patikrinimai ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, sudėtinga ta buvo kelionė, aišku, sudėtinga ne tiek mum saugusiem, kiek sudėtinga buvo tiem vaikam. O močiutė šitą prie mirties už 500 km nuo Kijevo palygom pas giminės, nes toliau vežtis jau buvo pavojinga.
Tai tiesiog net ir konkretus pavyzdys, kad dėl senų žmonių, dėl visokių sveikatos bėdų žmonės negali palikti šalies, net ir jeigu pati sudėtingiausia situacija. Bet jūs pagalbai dabar ypač koncentruojatės ne tik į senus ir pačius pažeidžiamiausius žmonės, bet ir į vaikus. Kokia situacija dabar su vaikais Ukrainoje?
Nu, žinot, situacija šiandien dienai ne tik su vaikais, aš manau, kad jinai yra plius minus panaši ir saugia, ir vaikai, ir tie saugia, kurie netekia maitintojų, kadangi karas juos pražudė, ir tų šeimos, kurie prapuolė be žinios, kadangi jie kol nėra pilnai pripažinti, kad jie dingia be žinios, šeimos negauna pilno išlaikymo ir čia dar yra viena didžiulė problema ir tas tęsiasi kitą kartą gan ilgokai, nes šiandienai kiek informacijos yra, tai yra apie 500 ten kažkiek tai tūkstančių bendrai dingusių žmonių yra ir karių, ir civilių žmonių, tai vat reikia įsivaizduoti, kaip šitos šeimos visos išgyvena, nes kadangi nu, realiai viskas brangsta kaip ir visam pasaulyje, Ukrainoje irgi neišimtis, o dar yra sudėtingiau, nes kadangi viduje ekonomika šiandieną, nu, reikia pripažinti, kad jinai iš tikrųjų stovi ir stovi, kaip ukrainiečiai sako, tikriausia prieš 25 metus mes geriau gyvenom, negu šiandienai gyvenam. Tai reikia įsivaizduoti, koks tas yra gyvenimas ir pas žmonės baigėsi tos santaupos, ypač pas tuos, kurie iš tikrųjų pasitraukia iš okupuotų teritorijų, nes jiem iš tikrųjų jie gyvena iš pašalpos.
Iš šalies gilumą.
Taip, iš šalies gilumą, nes jie yra visi įsibarstę. Vien tik mano regiono žmonių yra virš 500 tūkstančių, kurie pasitraukė į Ukrainos gilumą. Ir šiandieną reikia su tai žmonėm bendrauti, reikia tiem žmonėm padėti. Yra sukurtos tos vadinamos karinės bendrovės prie kiekvienoje apskrityje arba mieste, kur jie randasi. Ir jie ten gyvena, tik tai gyvena iš labdaros. Pagrindinai juos aprūpina visos organizacijos, kurios, nu, yra sukurtos galbūt ir Ukrainoje labdaros organizacijos, visi mes ir aišku tame tarpe ir Lietuvos Caritas, kuriam tik iš tikrųjų esam dėkingi. Aš kaip konsulas tai be galo esu dėkingas, nes kadangi mūsų tas bendradarbiavimas, kas liečia pagalbą žmonių, paprastų žmonių, yra nu, šiandien dienai tikrai nu, be galo vertingas. Ir jeigu taip viskas ir toliau klostysis sklandžiai, tai aš galvoju, kad kažkuriam momentu iš tiem žmonelėm, kurie taip sunkiai gyvena Ukrainoje, tie būtent pabėgėliai, ne pabėgėliai, o pasitraukia iš okupuotų teritorijų žmonės su vaikais, su senyvais tėvais ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, daug problemų.
7 jo akcijos buvo Lietuvos Karito, kai žmonių prašėme prisidėti prie pagalbos Ukrainos žmonėm. Pačiai teko sandėliuose padirbėti, kaip ir visiems karitiečiams. Ką pasakytum žmonėms, kurie galbūt pavargo remti Ukrainą ir kas galėtų būti tas akstinas tęsti paramą, vat klausom konsulo. Aš pati asmeniškai girdžiu žmonių, kai kurių, kurie pavargo remti Ukrainą tiek ukrainiečius esančius Ukrainoje, tiek ukrainiečius esančius Lietuvoje. Kalba apie tai, kad reikia padėti daugiau Lietuvos žmonėms, bet Caritas taip, kaip padėjo anksčiau Lietuvos žmonėms, lygiai taip pat padeda ir dabar. Čia yra tikrai niekas šitoj vietoj nepasikeitė. Bet turbūt, vat, ką ir konsulas kalbėjo, tai yra labai tokie dalykai paliečiantis. Ir aš pati kas kartą sutikdama konsulą Lietuvoje ir išlydėdama atgal, nuslyk atrodo pergyveni, kaip jiem ten seksis ir, nu vat, ar tikrai pavyks sugrįžti. Tai šitos tokios realios istorijos, man atrodo, ir turėtų mus motivuoti, judėti, padėti, kas kiek. Kuo galim, kas gali finansiškai, kas gali konkrečiais daiktais, kas gali savanorystę. Visa šita pagalba yra didelė pagalba ir jos tikrai reikia, nes situacija nėra gerėjanti, situacija ir ką girtim ir iš žiniasklaidos ir iš konsulo situacija yra tikrai prastėjanti. Šaltuoju sezonu iš viso yra labai blogai dėl to, kad susprogdinti visokie generatoriai, žmonės tiesiog neturi elektros, neturi šildymo, bet kai kurie tiesiog net neturi galimybių, kaip išvykti ir tiesiog nuėm tenais tos pagalbos labai reikia.
Tai naudodamiesi progą tikrai labai labai norime padėkoti visiems, kurie nepaliauja malda, o kas gali ir finansiškai palaikyti Ukrainą šios sunkių šaliai metu, pervesdami lėšų į specialią Lietuvos karito sąskaitą pagalba Ukrainai. Šiuo metu pasitarę su konsulu renkame tikslinę paramą Luhansko vaikams su negale, kuriuos karas išginė iš namų. 15 proto ir fizinę negalę turinčių vaikų iš okupuotos teritorijos prieglobstį rado prie Lvovo. Tačiau namai, kuriuose buvo apgyvendinti vaikai ir juos prižiūrinti žmonės, neturi transporto. Taigi Lietuvos Caritas renka 10 tūkstančių eurų. Už juos bus perkamas autobusėlis, kurio vaikai su negale bus vežiojami į gydymo įstaigas, tyrimus, o vasarą gal net į kelionę ar stovyklą nuvyks. Ir jei geradarių dėka surinktume 10 tūkstančių eurų, iš jų 6 tūkstančius eurų paskirtume didesnio autobusėlio pirkimui, o už 4 tūkstančius eurų jį prikrautume higienos priemonių, sauskelnių, skalbiklių ir kitų reikalingiausių daiktų vaikams. Prisidėti prie 10 tūkstančių eurų renkamos Lietuvos paramos per Lietuvos karito svetainę Caritas.lt galite jau dabar tiesiog surinkę paieškos langelį internete caritas.lt. Konsulė, jūs esat minėjęs, kad tušti automobiliai, autobusėliai, transporto priemonės į Ukrainą nevažiuoja.
Taip, iš tikrųjų, tai būtų labai didžiulis nusikaltimas važiuoti su tuščiais automobiliais, kada žinai, kad visiems, ypač vaikams ir vaikams su negale reikalinga pagalba. Tai kiekvienas mes ir aš pats asmeniškai visą laiką kažką vežu. Tai vežu karių vaikams, tai Lugansko apskrities vaikams, nes kadangi per šitos metus, kiek aš jau gyvenu, dirbu ir kaip konsulas, iš tikrųjų turiu susikūrę savo infrastruktūrą, tą žmogiškąją, ir dirbu per ją, atiduodamas viską, ką tik tai galiu gauti, prašydamas Lietuvoj. Va, ir aišku, pirmiausia, vėl miniu Lietuvos karitą, Lietuvos vadovybę, karito, su kuriais bendradarbiavom iš tikrųjų jau nuo 19 metų, ir ta pagalba, jinai yra begalinė ir labai labai reikalinga. Ir šiandienai, vat, kaip minėjot, kadangi mano čia tie vaikai, kuriuos aš šefuoju, o jų iš tikrųjų yra ne 15, šiandienai yra sukurta organizacija administracijos Lugansko ir tų vaikų yra apie 300. Bet kadangi organizacija yra sukurta, kuri rūpinasi visais ir ką jinai gali, tai jinai padalina visiems galbūt po lygiai. O mes žmonės, kurie norim padėti ir matom tas visas problemas, aišku, stengiamės padėti individualiai. Tai šiandien dienai aš irgi prašau Lietuvos žmonių, kad jūs prisidėtumėt. Aišku, aš suprantu, kad gyvenimas negerėja ir Lietuvoje, ir visiems yra labai sudėtinga ir sunku, bet jeigu mes visi nors po 50 centų įdėsim į šitą krepšelį, tai tie vaikai tikrai turės automobilį ir jie galės su nevaikščiodami, o su vežimėliais galės nuvažiuoti ir pas daktarą, galbūt net ir kažkur tai administracinį vienetą pažiūrėti kokį nors kino filmą ir taip toliau, ir taip toliau, nes kadangi šiandien dienai jie yra truputėlį suvaržyti, nes tai iš tikrųjų nėra to transporto, specialaus transporto, su kuriuo galėtų tie vaikai nors kažkiek tai judėti. Tai va didžiulis, didžiulis prašymas ir aišku, didžiulis dar kartą ačiū ir Lietuvos žmonėms, ir Karitui.
Marijos radijo laidoje Tualijose šiandien kalbame su garbės konsulu Luhansko apskrityje Robertu Gabalu ir Vaida Kasulaitinė iš Lietuvos Karito, kuri koordinuoja pagalbą karo pabėgėliams Lietuvoje. Vaida, kokie yra pabėgėlių mastai ir ar tebe atvyksta žmonių iš Ukrainos šiuo metu į Lietuvą?
Tai pabėgėlių mastai yra dideli, mes Karitas skaičiuom, kiek čia pavyksta iš tikrųjų suskaičiuoti, tai nuo karo pradžios iki dabar esam padėję daugiau negu 52 tūkstančiams ukrainiečių. Ką pastebim dabar, tai va šiuo metu per savaitę Lietuvą atvyksta taip 150-200 ukrainiečių į Lietuvą. Mastai pas mus yra dideli, į Karitą žmonės pagalbos kreipiasi dėl įvairių klausimų ir iš tikrųjų bendrai dėl informacijos, kokią pagalbą kur galėtų gauti, tai teikiam ir pirminę humanitarinę pagalbą, konsultuojam, palydim ir taipogi teikiam pagalbą integracinę, nes na, žmonėm reikia ir lietuvių kalbos, reikia kitų įgūdžių, tai tikrai kolegos, kurie daro tą tiesioginį darbą ir kurie kiekvieną dieną sutinka ukrainiečius, tai tą tokį pulsą nuolat jaučia. Galis kažkada truputį buvo sumažęs vasaros laikė ir gal buvo ten kelios savaitės, kada tikrai Lietuva atvykdavo mažiau, bet šaltasis laikotarpis rodo tikrai, kad žmonių nemažėja.
Man pačiai teko po naujų metų būti Šiauliuose, susitikti su Karito kolegomis ir per 20 minučių atėjo trys šeimos naujai atvykusių žmonių iš Ukrainos. Kokios tos istorijos, Vaida, ar tai juk nėra tiesiog atvykimas šaltuoju metu į Lietuvą? Tikrai žmonės susiduria su labai dideliais sunkumais ir yra karo ir išsekinti turbūt ir labai labai paveikti, nuskriausti.
Taip, yra žmonės, kurie vat, pasako, kad iki galo laukė, kol nu, vat, nenorėjo išvykti ir palikti savo namų, bet kadangi yra pafrontė ir va, ką kolegos pasako, kad iš Donecko srities dabar labai daug atvyksta žmonių, kadangi ten yra nuolat bombarduojama. Ir nu, vat, yra tokia viena istorija, kur ukrainietė atvyko dabar į Lietuvą su savo trim vaikais, būtent gyveno pafrontė, tiesiog nebegalėjo tenais pragyventi ir nuolat bombos tiesiog kėlė siaubą, o jos vyra, vaikų tėti ir du dar kitus jos vaikus, 16 ar 17 metų berniukus paėmė į nelaisvę. Tai kaip kreipėsi Karitą, tai tikrai patys tokie buvo dideliam samišį ir nu vat nežino, nei kur kryptis, nei ką daryti, nei ką gali gauti. Ir dar ir dabar jie, nors Lietuvoje yra trumpa laika ir ateina tikrai labai dažnai Karitą, nes sako, mes negalim namuose būti. Vaikai irgi nori prisidėti prie savanorystės, nes sako, kai būnam namuose, nu va tos mintis, tai kažkaip norisi kažkur eiti ir kažką tai daryti.
Robertai, jūs irgi turite pavyzdžių ir ypatingai man įstrigė daugiavaikių šeimų, netekusių maitintojų pasakojimai apie tokias šeimas. Gal galėtumėt pasidalinti su Marijos radijo klausytojais?
Nu, iš tikrųjų, yra labai daug šeimų, kurios neteko maitintojų, kurios neturi galimybės galbūt turėti kažkokius gerai apmokamus darbus. Ir aišku, tas gyvenimas žmonėms iš tikrųjų yra kartokas. ir jiems reikalinga ta pagalba, nes šeimos nėra mažos Ukrainoje, 3 vaikai ir 4 vaikai, o pas karius yra ir po 12 vaikų, net aš buvau labai stipriai nustebintas, kada atvažiavau į 30 brigadą į štabą, į Žitomirą, reiškiasi, ir vadas štabo sako, Robertai, vat turiu problemą, sakau, kokia problema, sako, tu įsivaizduoji, vat grįžo vienas vat po traumų, didelių traumų. Karys atėjo pas mane į štabą, reiškiasi, vieną ranką sužalota, koja sužalota ir sako, vat pas mane 12 vaikų. Aš šiandienai, nu, paprasčiausiai fiziškai negaliu, darbo nesusirasiu, reiškia, gyvenu iš tos karinės pašalpos. Žmona irgi nedirba, kadangi šeima didžiulė. Sako, nu, man paprasčiausiai problema ir tada mes organizavomės, rinkau, reiškia, per savo kolegas, verslininkus rinkau pinigus, pirkom visus vaikus aprengėm prie žiemą ir batus, ir ką tik galėjom, ir paltus, ir kurtkes, ir mėgstinius. Ta, ką jisai pats paprašė, reiškia, ko jam reikėtų. Ir tai čia yra tik vienas toksai pavyzdys, o jų yra labai daug, nes kadangi bendraujant su kariais, kurie yra šiandieną fronte, pirmose linijose, pačiose pavojingose vietose, jie patys pasakoja, kaip jie savo bendražygiams, kurie žuvė tom šeimom, patys renka pinigus, žinodami, kurios šeimos labai sunkiai verčiasi ir iš fronto siunčia pinigus šitom šeimom. Tai va čia irgi dar yra vienas toksai ženklas, kad mes negalėtumėm pavarkti, nes iš tikrųjų jiems, kariams, tai aš nežinau, kiek procentų, tikriausiai 80% yra blogiau negu mums šiandienai.
Taigi tikrai labai labai dėkojam visiems, kurie nesiliauja malda ir pagal išgalės finansiškai prisidėti prie paramos Ukrainai, kaip pasakojo konsulas, kaip dalinasi Vaida, tai yra tikrai labai svarbu tiem žmonėm ir konsulė minite, kad batukus nupirkot 12 vaikų auginančiai neįgaliu tapusio kario šeimai. Tai galim tik įsivaizduoti, kai pačius suima neviltis, turint 2 ar 3 vaikus, kai reikia ir reikia pirkti batus. O kai tokia didžiulė šeima ir nėra maitintojo, o mama natūralu, vien maisto paruošti, dar klausimas, iš kur paruošti, ar ne? Tai dar kitas klausimas apie karščiausius taškus, kur dabar sudėtingiausia situacija ir dėl ko jums labiausiai dabar konsulė skauda širdį?
Nu, žinot, situacija šiandien dienai šitam regione Donbaso, paimkim ir Chersoną, padalintas į 2 dalis, ir kuris yra naikinamas kiekvieną dieną. Nu, grįžkim atgal į tą patį Charkovą, kuris yra labai stipriai apšaudomas, pastovė visus 3 metus ir greunamas, tai yra nuostabus ir gražus miestas. Kažkada aš prieš 25 metus pradėjau savo gyvenimo žingsnius Ukrainoje nuo Charkovo, 2 metus pragyvenau, tai aš gerai žinau šitą, reiškia, miestą. Aišku, sudėtinga labai situacija šiandieną yra mūsų regione, Lugansko regione, nes kadangi kiek įmanoma dar kariai gyna, kad nepraeitų nuo Lugansko į šitą pusę, reiškiasi. Aišku, Donetskas irgi situacija baisinė, nes kadangi jos dabar apsupo ten ir eina šiandieną į Dniepro pusę ir ko gero, kaip ir visi prognozuoja, kad jie tikriausia puls ir Dniepra ir atakos, nes kadangi jų ten tie vadinami hubai, tos raketos perdirbtos, reiškia, jau dasiekia Dniepro teritoriją, nes kadangi jos skrenda nuo 150 kažkur tai iki 150 km atstumo, tai jūs patys įsivaizduojat, kokia bus situacija, kada pradės labai stipriai atakuoti, sakykime, Dniepra, nes vis dėlto ten ir mūsų administracija pasitraukus, Lugansko ir Donetsko administracija, mes visi susikoncentravę dabar Dniepre. Ir plus, kiek yra žmonių iš šitų regionų, iš Lugansko, iš Donetsko, irgi pasitraukusių į Dnieprą. Tai jeigu prasidės rimtas puolimas, Tai nori, nenori, mes turim visi trauktis kažkur ir vėl toliau. Į saugesnę vietą, nes kadangi, bet tai kiek yra žmonių Niepro apskrityje, tikriausiai, jeigu paėmus su pačia apskritim, yra virš 3 milijonų.
Kaip Lietuvoje,
tai,
ar ne?
Taip, tai reikia įsivaizduoti.
Kokia suirutė, kokie poreikiai
didžiuliai. Kur trauktis, kaip įkurdinti plius žiema. Ir svarbiausia, kas mane šiandieną, va, ką tik tai eidamas į laidą, reiškia, du kartus net patikrinau, reiškia, informaciją, kurią aš gaunu, ateina iš Ukrainos. Nu, rusai, aš sakau, gal visai nušoko nuo proto, supranti, jie jau šiandien dieną atvirai rašo, supranti, kad ateity tokios kaip Ukrainos iš vis neliks. Vėl jie rašo tą, ir aš galvoju, tai jeigu jie kalba, kad Ukrainos neliks, tai vėl ką, vėl grįžtam prie tų pačių, reiškiasi, kalbų, galbūt net ir ateity veiksmų, tai atomas. Kaip tu kitaip galėtum panaikinti Ukrainą?
Taip, kaip kitaip interpretuoti. Taip. Bet kalbant apie pasitraukimą iš aktyvių karo veiksmų zonų, tai būtų žmonėm jau trečias pasitraukimas, ar ne?
Nu, tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, 14 metais traukėsi iš Lugansko iki Sieverdonecko. Nu, dabar jie pasitraukė iš Sieverdonecko iki Dniepro, o dabar iš Dniepro, jeigu bus polimas į Dniepro, tai jie turės trauktis ir iš Dniepro. Tai va, paskaičiuokit. Ir visą laiką kaip jie sako, su vienu krepšiu.
Tikrai labai sudėtinga situacija ir skauda širdį klausyti ir tarsi nėra, atrodo, išeities, bet kai negali nieko padaryti, vis tiek šitą gali ir tai yra parama, malda, pagal išgalės auka. Ir noriu priminti, kad šiuo metu renkame tikslinę paramą Luhansko vaikams su negale, kuriuos karas išginė iš namų. 15 proto ir fizinė negalė turinčių vaikų iš okupuotos teritorijos prieglapstį rado prie Lvovo. Tačiau namai, kuriuose buvo apgyvendinti vaikai ir juos prižiūrinti žmonės, neturi transporto. Todėl Lietuvos Caritas renka 10 tūkstančių eurų, už kuriuos bus perkamas autobusėlis. Pone Robertai, vieną autobusėlį senelių namams jums jau pavyko ką tik suorganizuoti ir kaip dalyjotės ir rodėte prieš laidą nuotraukas, jis jau pasiekė Kijevą, tiesa?
Taip, turėčiau paminėti šitą, reiškia, atvejį, nes kadangi aš iš tikrųjų jau senokai keliu šitą temą visuose susitikimuose su ministerijom ir kiek galiu, prašau, kad kažkaip tai prisidėtų ir padėtų surasti šitos transportą, spec transportą, kuris reikalingas ir seneliam invalidam, ir neinvalidam seneliam, kurie mažai juda, aišku, ir vaikam, šiandien dienai seneliam transportą padėjo, reiškiasi, įsigyti Lietuvos ministerija, reiškiasi, energetikos. Ačiū jiems, ačiū energetikos konsuliai Ukrainoje, Lietuvos. Ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie viso šito ir transportavimo, ir truputėlį patvarkimo, plus reikėjo ir įrenginį specialų įrengti į šitą autobusėlį. Taip pat
tokį keltuvą, ar ne?
Keltuvą, ir aš manau, kad labiau apsimoka, reiškia, simti autobusėlį ir rengti keltuvą, negu bendrai nupirkti visai įrengtą jau, sakykime, Europoje, nes jisai tikrai labai brangiai kainuoja. O kada įrenginėjai, tai viskas lyg ir normaliai. Ukrainoje yra kompanijos, kurios įrengia ir gan nebrangiai, nes kadangi teko dabar susidūrti. Tai dabar tik tai lieka vienas prašymas, kad mes visi bendrom jėgom surimptume tą sumą pinigų, nupirktume autobusėlį, Ukrainoje įrengtume keltuvą, ir aišku, visi bendru mėgu perduotume vaikams, vaikų namam su negale.
Tai tikrai labai prašom pagal išgalės prisidėti prie iniciatyvos, jeigu tik turite tokią galimybę. Vaidos noriu klausti, kaip sekasi Lietuvoje prisiglaudusiems karo pabėgėliams iš Ukrainos. Lietuvos Caritas užtikrina pagalbos teikimą 33 Lietuvos savivaldybėse šiuo metu, taip?
Taip. Teisingai, veikiam 33 savivaldybėse kaip pagrindinė humanitarinės pagalbos teikėja, tai kai kur labai šeimoms, kurios atvyksta, reikia visos pagalbos ir labai tokio nuoseklaus palydėjimo, kai kur, kur šeimos atvyksta jau pas čia gyvenančius artimuosius arba draugus, jie vietoj padeda jiems truputėlį susigaudyti. Bet kokiu atveju visiems tikrai labai reikia pirminės tos humanitarinės pagalbos, ką Caritas ir duoda žmonėms, tai yra humanitariniai paketai arba kortelės, už kurias jie gali įsigyti įvairių higienos bei ūkinių prekių, taipogi reikia SIM kortelės. Dažnai žmonės susitaria su finansinė problema, tai mes ir padedam šeimoms ir vaikams būtent, kai prasideda mokslo metai, na, įsigyti pratybas ir kitus reikiamus reikmenis. Taip pat vaistų klausimas labai opus išlieka dėl to, kad na, žmonėms tiesiog pritrūksta pinigų įsigyti būtinųjų vaistų, tai stengiamės padėti šioje vietoje ir žinoma, informavimas, konsultavimas ir palydėjimas yra neatsiejama dalis. Dėl to, kad kalbos barjerai kartais na, trukdo susikalbėti, nebūtinai visur registruoja, pavyzdžiui, pas gydytojus, tai su sveikatos sistema truputėlį turim problemų, bet Carito savanoriai tikrai žmonės palydi, pakonsultuoja, na, patstovauja, kad žmogų galėtų priimti ir tikrai galėtų tą pagalbą gauti. Ir jau žmonės, kurie integruojasi Lietuvą, tai labai matom didelį poreikį lietuvių kalbos. Ir ne tos tokios, nu, žinot, kad tiesiog išmoko, bet jiems labai reikia praktikos. Tai karitiečiai tikrai pagal išgalę stengiasi mokinti lietuvių kalbą ir per veiklą, per praktinę veiklą, kad jie galėtų tiesiog labai lengvai susikalbėti. Turbūt kaip ir mums yra iššūkis lietuviams išvykus kažkur kalbėti kita kalba, tai ir jiems čia atvykus net truputį mokant, tikrai yra iššūkis lietuviškai kalbėti.
Ir turbūt labai džiugu yra, kad dalis pagalba Lietuvoje gavusių Ukrainos žmonių patys savanoriauja. Turim pavyzdį Vilkaviškio viskupijos karite, kad ukrainietė moko lietuvių kalbos, ar ne, žmonės, kurie atvykė iš Ukrainos, kuri jau čia gyvenanti Lietuvoje ne pirmus metus.
Taip, jinai daugiau Lietuvoje gyvena, dabar neatsimenu nuo kelintų metų, bet tikrai man atrodo daugiau negu 5 ir jinai pati pasisiūlė tiesiog pamokinti. Tai tokių gražių pavyzdžių tikrai turim ir daugiau. Ukrainiečiai tikrai patys noriai savanoriauja ir patys ieškosi, kuo galėtų pagelbėti, nes nu, vat, jų teigimu jie gavo pagalbą ir jie nori kažkaip duoti.
Konsulė, dar viena detalė, jūsų adresas nurodytas Severodonecke. O Severodoneckas, kuris buvo irgi remtas Lietuvos žmonių lėšomis per karitą, okupuotas, taip?
Taip, šiandienai Severodoneckas okupuotas, kadangi tai buvo administracinis centras po 14 metų okupuoto Lugansko. Ir iki trečių metų buvo Severodoneckas dar, nu, sakykim taip, pusiau okupuotas, šiandienai jis yra okupuotas, bet adresai visi mūsų yra pasilikę, nes kadangi mes esam įsitikinę, kad mes sugrįšim.
Neprarandat optimizmo tik tai Marijos radijo studijoje, ar iš tiesų taip galvojate?
Nu, aš kitaip ir niekados negalvojau. Aš visą laiką galvojau, kad Ukraina turi būti pilnai Ukraina kartu su Krymu. Nes kadangi šiandieną jau girdžiu čia derybininkų tokius visokias kalbas ir iš Amerikos pusės, kad Krymo tikrai negražins. Nu, aš skaitau, kad jeigu mes pradėjom šitą visą kovą gražinimo Krymo ir Donbasą, tai jisai ir turi būti sugražintas, nes kadangi Krymas tai yra Ukraina.
Kaip ir kiekvienam žmogui yra svarbus namai, tai kiekvienam žmogui, kuris priverstas pasitraukti į saugesnę teritoriją, svarbus jo namai ir svajonė apie grįžimą. Jūsų namai ir pinėje išliko ar buvo sugriauti?
Nu, ačiū Dievui, reiškia šitiem, kaip aš vadinu, aukštaūgiam namam, kurie mūsų privačius namus apsaugojo, jie nukentėjo, gaila, nukentėjo, atskrido raketos, bet jie apsaugojo mus, nes jeigu jie būtų nepapuolę į daugiaukščius namus, tai būtų nusileidę kažkur šalia mūsų ir aišku, mes būtumėm sugriauti ir sunaikinti, kaip ir už kelių namų sunaikinti irgi privatus namai. Viena gatvė sunaikinta už mano namų pilnai fosforinėm šitom raketom yra sudeginta. Nu, iš tikrųjų, buvo baisus tas momentas, kadangi mes buvom tokioje vietoje, kur, sakykime taip, labai daug skraidė visko per mus. Ir tas garsas ir visi šitie sprogimai šalia ir visa kita, jie, aišku, ypač nu, paliko didžiulę dėmę tai mūsų vaikams.
Kaip Jūs manote, kiek laiko prireiks karo žaizdom užgydyti ir kurioj vietoje jos giliausios?
Oi, čia labai opus klausimas, nes kadangi kaip jas užgydyti, aš šiandieną aš iš tikrųjų net ir realiai nepagalvojau, vat jūsų klausimas ir dabar tik tai kažkaip greitai bandau susigrėpti ir pagalvoti, kaipgi viskas bus gydoma. Nu, o jeigu taip prisiminus istoriją, Ameriką ir Vietnamą, tai šiandieną pas juos irgi neužgydytos šitos dar žaizdos. Tai kiek metų praėjo, dabar net ir negalėčiau tiksliai pasakyti, kiek nuo karo su Vietnamu praėjo metų, o jos neužgydytos, ypač psichologinės visos, tos traumos šitų veteranų, kurie išlykė ir visa kita. Ukraina irgi šiandienai turės susidur su šitom problemom, kadangi karas vyksta, jie neturi galimybę šiandienai ruoštis tam tokiam karo, tai pabaigai, nes visi eina į frontą. Čia niekas nepasilieka, gydytojai į frontę, nu, visi frontė. Ir šiandieną mes kalbam apie tai, mes kalbam ir su gydytojais, ir su administracija, mes kalbam, kaip visas šitas procesas vyks, kai karas baigsis. Jisai vis tiek baigsis, mes neaišku nežinom, kaip jis baigsis, bet jisai turi baigtis. Nu, vis dėlto Ukraina tai yra Europa, vidurys Europos. Nu, šitapgi negali būti, kad mes visi bendrom jėgom nesugebėsim nugalėti vieno kažkokio, tai nu, tikriausia nelabai sveiko žmogaus.
Kaip nuncijus Ukrainoje Kulbokas sako, padėkim Ukrainai apsiginti ir mūsų turbūt pareiga, noras prisidėti prie pagalbos civiliam. Karinės pagalbos reikalai yra sprendžiami, bet mes kaip civiliai žmonės tikrai turbūt turim nesiliauti prisidėti prie pagalbos. Ir šiandien Lietuvos Caritas renka 10 tūkstančių eurų autobusėliui vaikams su negale, kurie dvigubai nuskriausti, taip galima sakyti, nes ir psichikos judėjimo negalę turi, bet ir dėl karo netekė namų ir neturi savo tėvų, auginami personalo ir įsikūrę už Lvovo, negali pasiekti gydymo įstaigų, kad gautų būtiną medicininę pagalbą, todėl visų mūsų susitelkimas ir parama tikrai labai labai pasitarnautų šiems 15 vaikų. Tokių vaikų Ukrainoje yra kiek?
Šiandieną vien tik tai Lugansko apskritis pagal organizacijos, kuri yra įsteigta globoti šitos, reiškia, nuskriaustus vaikus, tai yra 300 vaikų. Tai čia yra viena apskritis, tai jeigu mes paimtume, tai yra ir Donecko apskritis, kuri irgi šiandienai dar didesnė negu Lugansko apskritis, irgi šiandienai okupuojama ir puolama, plius Kersonas, tas pats ir Charkovas irgi vaikus pasitraukia, plius Sumai, kurie iš tikrųjų labai stipriai nukentėja ir kenčia irgi vaikus išveža. Aš manau, kad mes turėtume kalbėti tikriausia nu, apie milijonus.
Duok Dieve Ukrainai taikos, mums visiems nepavargti, remti nuo karo kenčiančio šalies žmonių, labiausiai pažeidžiamų žmonių, senelių, vaikų, be maitintojų likusių šeimų. Ir labai dėkoju tiek šiandien Marijos radijo aktualijų laidoje apie situaciją Ukrainoje ir pagalbą jo žmonėms. Dėkoju garbės konsului Luhansko apskrityje Robertui Gabului, Vaidai Kasulaitinį iš Lietuvos Karito, kuri koordinuoja Karito pagalbą karo pabėgėliams Lietuvoje. Laidą vedžiau aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Dėkojame Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.
Dėkui.